Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Putem spune că întâlnirea de astăzi este una atipică pentru că în platoul emisiunii noastre se află un invitat adult însoțit de mai mulți copii, pentru că vom vorbi despre proiecte educaționale în școala româno-finlandeză și am vrut să ne vorbească chiar copiii despre aceste proiecte. Îi spun bun venit mai întâi doamnei director Alina Cârjă, în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit sau v-am regăsit.
Mă bucur că nu ați venit singură. De data aceasta ați venit însoțită de acești copii minunați. Aș vrea să îl prezint mai întâi pe Elias. Elias Asimionesei, bine ai venit. Ești în clasa A6, da?
Așa este.
Îi spun de asemenea bun venit și Alexiei Moreanu.
Bine v-am găsit.
Tot în clasa A6. Dariei Zah, bine ai venit, Daria.
Da.
În ce clasă ești tu?
Întâi.
Ești deja la școală, deci ești în clasa întâi. Și spun de asemenea bun venit și Ioanei Minciu.
Bună ziua, bine m-am găsit.
Ați venit să reprezentați cu drag, cu cinste, școala voastră, însă până să ne vorbiți voi, o să o întreb pe doamna director, ce ne aduce nou anul acesta, 2016-2017, pentru școala dumneavoastră, dar cred că, în general, pentru societate. Dacă învățăm ceva și oferim copiilor ceva, clar că în viitor vom culege și roade.
Mă bucur foarte tare că marchez începutul acestui an școlar, că încă suntem pe la început, cu astfel de emisiune în care să fiu alături de elevii mei scumpi, pe care anul acesta încercăm să-i provocăm tot mai mult la responsabilizare. Și cred că merge foarte bine cu tema emisiunii, pentru că vrem să aducem tot mai mult provocarea lumii reale în clasă, în școală, drept care, de exemplu, lângă mine Alexia vine anul acesta în calitate de președinte al elevilor, președinte ales al elevilor, și fiecare dintre ei fac parte dintr-una dintre echipele sau reprezintă școala într-un mod care provoacă pe toți colegilor la responsabilizare. Cam asta este gândul pe care l-am avut anul acesta.
Și înțeleg ce înseamnă lucrul acesta, provocarea la responsabilizare.
Hai să vedem, Alexia, ce înseamnă să fim mai responsabili anul acesta, în anul precizii. Mai mult decât în anii trecuți, am insistat asupra a veni la timp la școală, de exemplu. Poți să ne spui ceva despre asta?
Da, fiecare profesor încerca să ne pună în valoare calitățile noastre și să ne facă să încercăm lucruri noi și să ne oarecum, să ne autodepășim.
Să vă provoace la autodepășire. Lucrul acesta vă responsabiliza să împliniți așteptările profesorului.
Da, și așteptările noastre. Adică...
deci voi aveați așteptări, nu doar profesorii.
Adică oarecum ne puneam noi câteva standarde, cum ar fi, vrem să apărăm pe scenă, vrem să facem ceva care să fie ținut minte de către colegii noștri și noi încercăm să împlinim aceste lucruri.
Nu și pentru... prin ce, de exemplu? V-ați gândit, aveai un proiect al tău, te-ai gândit la ceva, prin ce să marchezi, nu știu, anul acesta sau să te evidențiezi în clasa ta?
De când am venit la această școală, mi-am dorit să pot să mă exprim pe scenă, adică să pot la spectacole să fiu și eu acolo și să am oarecum un dans, pentru că eu sunt în echipa de danse. Acolo unde profesorii ne iau de la ore și, mă rog, nu neapărat de la ore, ci după ore și ne pregătim pentru a face câteva spectacole. Spectacole care mai multe vă poate povesti Ioana, despre
însă, de ce îți doreai lucrul acesta? Aveai colegi care erau mai bune decât tine? Era acolo o competiție?
Neapărat. Mi s-a părut un lucru interesant și un lucru care mă pune în valoare pe mine foarte mult.
Dar te ajută în ceva, afară de faptul că te pune în valoare? Cum te-ai văzut tu schimbată prin faptul că ai participat la astfel de spectacole?
Păi, am avut mai multă încredere în mine, pentru că nu m-am mai speriat și am avut încredere, încrederea necesară pentru a fi sigură că pot să dau tot ce mi-e bun din mine. Și, în al doilea rând, este bine pentru că dacă se mai întâmple lucruri de genul acesta, adică o să apar pe scenă pentru că ai câștigat o olimpiadă sau ceva de genul acesta, să nu ai emoții și să te poți să te exprimi liber.
Iată, te-a ajutat oarecum și să poți veni la această emisiune. Ioana, despre ce ne vorbește Alexia? Că știi mai bine decât ea sau ai mai mult exercițiu?
Nu am mai mult exercițiu pentru că eu sunt la școala aceasta de anul trecut. Însă aș vrea să vorbesc despre echipele școlii care contribuie la toate aceste spectacole.
Ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă a școlii?
De exemplu, eu fac parte din echipa de redacție și echipa de public speaking. La redacție, la ultimul spectacol, Epoca de Aur, am lipit foarte multe reclame vechi prin școală, adică am vrut ca părinții noștri să se simtă exact așa cum se simțeau atunci când erau copii și când erau mici.
Și când erau în Epoca de Aur, nu? Așa zisă de aur.
Da.
Și voi ce ați înțeles din toată experiența aceasta a lor, conform cu articolele și cu ce ați citit și văzut voi că se întâmpla în perioada aceea?
Cel puțin eu am înțeles că uneori era mai bine, alteori era mai rău. La coadă se stătea destul de mult la mâncare. Deci nu zic că mi-ar fi plăcut să trăiesc atunci, însă totuși a fost destul de interesant.
De ce ți-au spus părinții că era mai bine atunci în anumite aspecte ale vieții? Ți-au vorbit pentru că ai spus uneori era mai bine, alteori mai rău. Ți-au vorbit ei ceva despre asta, așa e?
Da, mi-au spus că erau mai rău atunci când trebuia să stai, de exemplu, o zi întreagă la coadă. Și
n-aveai
dacă
alimente,
erai...
practic, da. De aceea stăteai la rând, da?
Și dacă erai printre ultimii, poate nu prindeai mâncare când erai și tu în față. Însă uneori era mai bine pentru că, de exemplu, pentru copii, dacă băieții voiau să se joace fotbal, aveau loc peste tot. Însă acum în parcuri, uneori mai țipă oamenii la tine pentru că trebuie să nu-i lovești sau chestii de astea.
Deci aveau mai multe drepturi copiii la momentul acela sau erau mai mult respectați? Așa ai înțeles tu. Dar ce ai învățat pentru tine din experiența aceasta despre care ne-ai vorbit, Epoca de Aur? Acum ai la dispoziție toate alimentele pe care ți le dorești, oricând. Bineînțeles, trebuie să ai bani în buzunar, da, să mergi să le cumperi. Dar uneori mai lăsăm în farfurie, mai facem mofturi, nu ne plac toate, da, nu?
Poate puțin poți să le povestești despre ce am vorbit noi la echipa de public speaking, că noi am început spectacolul acesta și exact acesta era mesajul pe care l-am transmis atât părinților cât și copiilor, că nu suntem judecători a niciunei dintre epocile în care au trăit sau în care vor trăi și alții, ci suntem pur și simplu niște observatori care trebuie să luăm ce-i bun și dacă putem să evităm repetarea faptelor rele. Și un lucru pe care l-am transmis copiilor a fost faptul că poate frumusețea acelei epoci era faptul că se comunica mai mult face-to-face versus ceea ce se întâmplă acum din cauza tehnologiei. Și țin minte că primul lucru pe care ei l-au spus a fost: cum adică nu aveau Wi-Fi? Da, nu aveau Wi-Fi și iată că totuși erau conectați.
Și nu aveau nici telefoane.
Exact. Da? Și totuși Ioana, chiar povesteam la un moment dat despre faptul că poate chiar erau mai conectați decât suntem noi acum.
Ce înseamnă conectarea aceasta, ce înțelegeți voi prin ea și cum aveți nevoie să fiți conectați între voi și mai ales cu părinții? Reușiți să comunicați suficient de mult? Le spuneți părinților ce simțiți, ce trăiți la școală, ce așteptări aveți?
Da, eu cel puțin comunic destul de mult cu părinții mei, le spun tot ce se întâmplă în fiecare zi, mai ales ce e important. Însă cu prietenii sau cu rudele mai îndepărtate, mai puțin, sau dacă comunic mai mult, este prin telefon sau prin rețelele de socializare, pentru că nu mă întâlnesc foarte mult cu ei. Nu neapărat pentru că sunt prea departe, însă pentru că fiecare are acum treaba lui și nu avem...
Însă îi simți pe părinți destul de aproape de tine, chiar în acele puține ore pe care le petreceți împreună? Pentru că adesea sunt multe activități pe care părinții le au extra serviciu atunci când ajung acasă și poate ai vrea și tu să stai mai mult de vorbă cu mami, dar mami are alte lucruri de făcut? Cum reușiți să creați acea legătură în ciuda programului diferit sau activităților multiple pe care le au părinți?
Păi dacă, de exemplu, mama sau chiar tata sau părinții amândoi trebuie să pregătească cina sau să pregătească masa, eu mă duc și să-i ajut sau mergem, povestim, punem muzică, nu știu, vorbim, sunt acolo toți împreună, nu fiecare în camera lui, cu telefonul sau cu calculatorul. Și asta e destul de ok, mai ales pentru că așa știm ce a făcut fiecare, toți în fiecare zi și ne apropiem mult mai mult, cu toate că suntem în aceeași familie.
Trebuie să menționez că Ioana ne-a și răsfățat într-una dintre zile cu biscuiți făcuți de bunica ei. Iată o altă modalitate de a putea să creăm o comunitate. Exact ce spunea.
Cine a creat regula aceasta din familie, în care împreună să faceți aceste activități?
Nimeni n-a creat-o. La un moment dat, pur și simplu, ne plictiseam să stăm fiecare în camere diferite, așa că la un moment dat ne-am dat mesajul unul altuia pe internet.
Deci chiar așa a fost.
Da, întâlnim toți în sufragerie, în bucătărie, unde eram, și să stăm mai mult împreună, să ne uităm la un film împreună sau ceva.
Și cât timp este de atunci, de când v-ați dat mesajul acesta și funcționează? Mai știi?
Vreo 4 ani, cam așa. Adică e destul de mult timp și de atunci ne simțim mult mai bine, adică suntem mai apropiați.
Felicitări, pentru că ați folosit, iată, de data aceasta tehnologia într-un scop bun, într-un sens pozitiv. O să revenim la tine să ne spui mai mult despre echipele acestea și despre impresia pe care ți-a creat-o școala. Spuneai că nu ești de foarte mult timp în școala aceasta. Mergem mai departe la invitatul nostru provocator și interesant, Daria. Atunci când ai venit la emisiune, chiar m-am mirat, o să reziști tu atât de mult timp, se pare că ești chiar implicată în discuția aceasta. Ia spune-mi, ce faci tu acolo la public speaking?
Ei bine, este una dintre cele mai tare echipe ale școlii.
Adică, ce faceți acolo?
De exemplu, noi...
Ați învățat să vorbiți așa, gesticulând sau cum?
Pe la început ne-am ajutat gesticulând și după aia ne-am învățat și să nu mai facem gesticulări atât de multe, dar e ok. Dar la echipa de public speaking,
așa,
nu știu ce ar...
Ai spus că e cea mai tare. Ce faceți acolo? Ai colegi mai mari decât tine sau de-o seamă cu tine?
Am și mai mari și mai mici.
Și ce ai învățat tu de la cei mai mari?
De exemplu, cei mari vin să îi ia la întâlnirea noastră pe cei mici din clase. Și ei știu că nu o să rateze niciuna dintre întâlniri, pentru că unul dintre fraților mai mari, că noi așa ne spunem unii altora când avem o activitate din echipă, se va ocupa, de exemplu, de Daria, să o preia de la clasă și să o aducă la sala de întâlnire.
Și ai o temă pe care o pregătești, da? Ai o temă, așa cum ar fi la matematică, da? Pe care o pregătești și pentru public speaking. Despre ce vorbiți acolo? Dacă ar fi să te duci acum la echipa ta și să spui despre emisiunea aceasta, ce ai spune?
Aș spune...
E interesant să fii într-o emisiune, de exemplu?
Da!
Daria ne-a impresionat la selecțiile pentru echipa de public speaking prin faptul că ne-a povestit despre oțetul balsamic. Știe atât de multe lucruri.
Mai știi ceva să ne spui despre oțetul balsamic? La ce se folosește?
La înghețată de vanilie și înghețată de căpșuni.
Și de atunci mai mănânci înghețată de vanilie și de căpșuni?
Nu.
De exemplu, poți să le spui că mi-ai spus mie, pe mine m-a șocat foarte tare că eu nu știam câte feluri de oțet balsamic există.
Da. Există 3 feluri de oțet balsamic. Unul se numește aceto balsamic tradițional, altul aceto balsamic o de Modena și al treilea aceto balsamic o simplu.
Și care tip se folosește la înghețată, mai știi?
Nu am spus.
Dar de ce ai învățat tema aceasta despre oțet balsamic? Te interesa pe tine sau cine ți-a dat tema să înveți despre oțet?
Mam, Când am fost la un restaurant de pe plajă, am văzut în loc de oțet normal, oțet balsamic. Și m-am interesat de el încât am reușit să fac temă.
Trebuie să vă spun un secret, că Daria își dorește să ajungă un bucătar de succes. Așa că de aici vine interesul ei pentru astfel de tematici.
Și ajuți pe mami în bucătărie?
Da, uneori mai pregătesc și singură.
Cum ar fi? Ce ai pregătit pentru mami?
Am încercat să pregătesc un sos de brânză. Dar nu mi-a ieșit.
O ce?
Un sos de brânză.
Un sos de brânză.
Doar că nu mi-a ieșit.
Bine, dar o să mai încerci.
Da.
Cu siguranță.
Și ce a spus mami când a văzut că tu te străduiești să faci sos de brânză?
Am renunțat. Am vrut să-l fac cu niște covrigi, doar că nu am mai găsit covrigi moi.
Și altceva ce ți-ai dorit să faci? Te-ai mai gândit? O să studiezi tu alte rețete.
Da.
Dar ai învățat bine să citești?
Da.
Dar da? Este membră activă a Clubului de Carte, o altă activitate pe care noi avem lunar. Și își citește singură cărțile, nu ajută nimeni. Și nu este ceva ciudat la noi la școală că ei să fie foarte pasionați de lectură. Este unul dintre principiile pe care încercăm să le punem în aplicare în viața de zi cu zi în școala noastră.
Și pentru tema aceea despre oțet balsamic, te-ai pregătit singură sau ți-a citit cineva? Ce ai cercetat împreună cu mami?
M-a scris prea ca să înțeleg eu și mi l-a citit pentru că nu înțelegeam nimic.
Am înțeles, deci era mult prea complicat pentru tine, nu înțelegeai toți termenii aceia. Dar până la urmă te-ai ales cu o lecție.
Da.
Astfel încât nu mai mănânci înghețat.
Nu, mai mănânc din când în când.
Dar nu cu aceste arome, nu?
Da.
Bine, acum nu este sezonul pentru înghețat, așa că până la vară s-ar putea să mai uiți. Mergem mai departe. Avem pe Elias, domnul, care nu ne-a spus ce echipă reprezintă sau ce proiect.
Eu reprezint activitățile extrașcolare în general.
Da?
Și mi-ar plăcea să...
Care îți place? Câte activități extrașcolare ai tu în minte acum și la care te gândești să, despre care te gândești să vorbești?
Sunt o grămadă, dar probabil cele mai populare din școală sunt noaptea poveștilor.
Noaptea poveștilor, o noapte întreagă citiți povești?
A, nu prea, dar citim și povești în partea ce, într-o parte din noapte.
Adică
ne mai,
de somn, nu?
Ne mai uitam și la filme. Eu practic o petrecere în pijamale la școală.
La școală? Am înțeles. Și participă toată școala? Sau pe clase?
Păi, cred că participă toată școala.
Dar tu ai clasa ta, da?
Da.
Și până când stați la școală? După păi ce până... se citesc poveștile, ce se mai întâmplă?
După ce se citesc poveștile... Mai stăm un pic, mai facem câteva activități și apoi ne culcăm. Și ne trezim următoarea dimineață, sâmbătă dimineață.
A, deci vinerea rămâne,
da,
de regulă. Dar aveți acolo condiții pentru întreaga școală să căzduiască peste noapte?
Păi, clasele sunt destul de mari, având în vedere că suntem mai puțin copii. Și dacă scoți băncile de acolo, este suficient loc pentru copii să-și scoată sacii de dormit care și aduc de acasă și să se culce.
Și este plăcut? Mai reușit să mai și dormiți? Sau după
da,
ce...
este destul de plăcut.
După ce aveți povestirile și activitățile organizate de școală, aveți și voi poveștile voastre, nu?
Da, este foarte frumos, foarte interesant, se mai întâmplă și tot felul de lucruri amuzante acolo și poveștile sau filmele la care ne uităm sunt mereu foarte frumoase și ne plac.
Dar sunt noi mereu? Trebuie să fie ceva foarte... nou pentru voi ca să fiți interesați în continuare, nu?
Nu neapărat. Uneori ne place și să ne mai uităm din nou la filme sau să mai citim cărți care le-am citit deja, dacă sunt bune.
Și mai ales că sunteți împreună și aveți cum să vă schimbați impresiile. Dar excursii aveți împreună?
Avem foarte multe excursii. Chiar weekendul ăsta am mers într-o excursie de... Cred că aproximativ o zi în Brașov.
Ce înseamnă aproximativ o zi? Adică ați plecat dimineața și v-ați întors seara, da?
Nu, adică am plecat dimineața și ne-am întors seara următoare din... De următoarea zi.
Aproximativ două zi.
Da, am greșit.
Așa, și ce ați făcut în Brașov? Ce faceți de obicei când plecați?
Păi, vizităm atracții turistice, cum ar fi muzee și în cazul ăsta am vizitat Biserica Neagră.
Și ați mai fost, bănuiesc, la Brașov? Știați toate aceste obiective turistice? Nu?
Eu personal nu le știam, dar eu nu mă interesează așa de mult despre orașe. Geografia nu-i tocmai atul meu.
Dar care? Ce-ți place cel mai mult?
Îmi plac foarte mult jocurile video și când mă fac mare vreau să devin un IT-ist. Să fac și eu.
Bine, dar este important să-ți cunoști țara și înțeleg că aveți și un proiect.
Da, am cunosc țara.
Ocolul României, da?
Aha, exact.
Păi și atunci, dacă nu-ți place geografia?
N-am zis că nu-mi place. Îmi place geografia, dar nu mă interesează la fel de mult ca...
Ca jocurile, evident.
Nu,
copil,
ca
nu?
Alte subiecte, cum ar fi matematica sau româna.
De ce crezi că sunt mai interesante acestea? Pur și simplu îți plac ție sau crezi că sunt importante
păi
în viață?
Îmi și plac mie în... mare parte a timpului. Sunt și, și părții care nu-mi plac la fel de mult, cum ar fi tezele. Dar în proporție de 90% sunt destul de bune. Materii distractive.
Spune-mi, te rog, despre acest proiect, Ocolul României. Ce faceți în cadrul acestui proiect?
Păi, noi o să ne împărțim pe grupe împărțite pe clase.
Așa.
Și o să ne ducem în diferite părți ale României să le vizităm.
Tu te-ai gândit cam unde ți-ar plăcea să mergi?
Păi ea ne-a spus deja doamna Alina unde o să mergem noi, clasa 6A.
Haideți să înțelegem mai multe despre acest proiect de la doamna directoră Alina Cârjă.
El s-a împotmolit puțin să-mi spună doamna Alina pentru că sunt obișnuit să-mi spună Alina și asta este relația noastră. Ce încercăm anul acesta este să ajungem cu SRF în 29 de locuri importante de la noi din țară, emblematice. De ce 29? Simplu, pentru că suntem 29 de clase. Și vrem să punem pe harta noastră, pe harta țării noastre, câte o poză cu fiecare clasă care a ajuns în aceste 29 de locuri emblematice. Ce a fost foarte important de remarcat atunci când am selectat aceste locuri, ne-a fost foarte greu, pentru că țara noastră este o țară extrem de frumoasă care merită vizitată în totalitate și în multe alte locuri decât 29, dar ceea ce noi vrem este ca la finalul anului școlar copiii noștri să poată să aibă o imagine ca un puzzle complet cu amintirile colegilor de la altă clasă, astfel că facilităm atât cunoașterea personală când te duci acolo, dar și a transmite mai departe colegilor tăi după ce ai fost acolo, prin poze, prin reportaje și zicem noi că vrem să ne facem ambasadori ai brandului de țară, pentru că până la urmă vom ajunge să vizităm și Finlanda și vrem să avem suficient de multe poze cu locuri vizitate de la noi din țară să putem să le ducem colegilor noștri din Finlanda. Clasa 6, de exemplu, se încumetă să meargă cel mai departe și anume la Maramureș. Și încercăm să ținem cont și de vârsta copiilor în momentul în care îi trimitem, de exemplu, pe cei de 2 ani vrem să îi trimitem aproape, adică la Mogoșoaia și în așa fel încât să nu le fie greu. Dar cei mari se pot duce departe să creeze o imagine cât de cât completă a ceea ce înseamnă țara noastră. De ce Ocolul României? Pentru că anul trecut am avut Ocolul Bucureștiului. Și am zis, pe măsură ce creștem, hai să mergem mai departe și mă întrebau copiii, urmează Ocolul Europei? Probabil că da.
După ce vor mai crește puțin,
exact.
Nu? Ce intenționați să învățați din Maramureș, astfel încât ei să poată să prezinte celor pe care îi vor întâlni, chiar fiind în afara României?
Încercăm ca în fiecare loc să găsim date geografice, evident, care sunt specifice, date despre istoria locului respectiv, astfel că lucrurile vor fi integrate și eu nu cred că educația poate fi făcută altfel decât integrat. Și de aceea Elia spunea, de exemplu, că orele sunt interesante, pentru că, de exemplu, nu o să fie ciudat să mă găsiți pe mine predând, eu profesor de public speaking, o oră împreună cu profesoara de matematică. Chiar am făcut asta anul acesta, în care am predat factorul comun de la matematică, da, cu denumirea de factorul X. Și anume, vorbind despre individualitatea fiecăruia și cât de frumos putem să lucrăm împreună. Și de-aia zic că în momentul în care ei se vor duce acolo, vor trebui să descopere și noțiuni despre portul din acel loc, despre obiceiuri din acel loc și, evident, peisajele care sunt incredibile și care, cred eu, că lasă cu gura căscată majoritatea oamenilor care au de interacționat cu ele. Și mai mult decât atât, ceea ce îmi doresc este ca la finalul anului școlar copiii noștri să fie din ce în ce mai mândri de faptul că sunt români. Pentru că e un risc în momentul în care trăim într-o comunitate din aceasta internațională, româno-finlandeză, e un risc să ne uităm poate cu jind spre valorile culturale ale unei alte țări, iată, o țară cu un istoric educațional extrem de interesant, și să ne uităm la țara noastră să vedem numai neregulile. Și le-am spus tot timpul copiilor și le spun cu orice interacțiune și părinților că motorul școlii noastre este și va rămâne românesc. Pentru că, așa cum spune
eu... suntem.
Pentru că români suntem și pentru că eu cred că dacă suntem chemați să facem o schimbare, suntem chemați să facem o schimbare la noi în țară, să arătăm că se poate și să ducem mai departe valorile cu care am fost crescuți, în așa fel încât să putem să avem impact cu orice context internațional în care o să activăm.
Și va trebui să aveți un fotograf foarte bun în fiecare loc. Cum ați organizat această deplasare? Există anumite etape? Fiecare clasă merge într-o altă perioadă? Cât durează deplasarea?
Exact. Atât durata deplasării, cât și, să zic, contextul deplasării, perioada și așa mai departe, sunt strict legate de vârsta copiilor. Dacă cei foarte mici vor sta maxim o zi plecați, cei mari vor pleca 2-3 zile, iată că Maramureș e departe. Ce dorim este ca cei mai mari să fie proprii fotografi, ca să putem să îi încurajăm să-și folosească telefoanele mobile și pentru altceva decât rețele de socializare și pentru ca ei să aibă, de exemplu, fiecare excursie are o tematică. Ei știu că vor trebui să facă poze, de exemplu, nu știu, îmi vine în minte Maramureș, cimitirului de la Săpânța. Dacă mergem, de exemplu, o clasa a treia merge la Pride, la Salină, trebuie să fii atenți la caracteristicile de acolo și instructajul pe care învățătoarea sau diriginta îl va face va fi potrivit cu locul în care mergem.
Deci fiecare are foarte bine stabilit rolul lui. Va trebui să fiți foarte atenți la tot ce vedeți, pentru că fotografiile, există o premiere a fotografiilor
mai
bune.
Nu ne-am gândit încă, dar cred că ar fi o idee foarte bună și asta îi și împinge pe ei să fie mai atenți. Întotdeauna când apare o competiție, sunt foarte dornici.
Poți să ne spui puțin, Alexia, despre ce înseamnă să participi la o campanie în care ai putea să fii tu președinte al elevilor?
Ei bine, anul acesta nu a fost chiar așa ușor ca să pot deveni președinte. Am avut nevoie de o campanie pentru că au fost foarte mulți colegi ai mei dornici să devină președinte și chiar au fost mulți. Am avut nevoie de niște tehnici foarte bune de public speaking, ceea ce m-a ajutat să fiu bună și să cred că am avut o campanie destul de bună.
Ce înseamnă o campanie? Povestește-ne cum s-a desfășurat această campanie, astfel încât tu să poți să candidezi și să primești acest post.
Cam toți candidații și-au pus câte un afiș peste tot.
În școală, da?
Da, desigur, în școală. Și am încercat să vină cu idei cât mai inedite. De exemplu, eu mi-am făcut un discurs și am fost în fiecare clasă să le prezint ideile mele, dacă aș deveni președinte.
Și ce ți-ai propus în calitate de președinte? Și astfel au fost motivații elevii să te aleagă, colegii?
Păi mi-am propus, în primul rând, am vrut să iau ideile elevilor și să le spun profesorilor sau chiar directorului și să le pun în aplicare, pentru că sunt niște idei foarte bune. În al doilea rând, am vrut să fac câteva
spectacole mai bune decât anul trecut, pentru că, cum am și spus, vrem să ne autodepășim.
Așa. Poi, altceva.
M-am gândit că n-ar strica o trambulină sau chiar o tiroliană, pentru că cuinii plac.
Așa, ți-ai dorit tu lucrul acesta și ai zis că în felul ăsta îi provoci și ei o să fie încântați.
Sigur, și lor succesia. Le plac.
Exact. Și ai vreun succes?
Băi, am avut.
Ai avut? Deja aveți.
Da, deja am. N-a fost chiar ușor să spun discursurile. Am avut nevoie de discursuri foarte convingătoare și a trebuit să, nu doar să spunem discursuri, să avem o imagine bună, ci ar trebui să și ajutăm copiii, să ne facem cunoscuți, să-i marcăm cu ceva, adică să ne punem ampreta în școală și să ne cunoască de acum încolo.
Înțeles. Câți elevi sunteți în școala româno-finlandeză?
Nu sunt sigură, în fiecare an creștem cu un număr destul de mare. Cred că anul acesta suntem 400, nu știu.
Bravo!
Da?
342 de elevi și 105 preșcolari.
Deci a trebuit, așa cum spuneai, să te faci cunoscută. Mm-hmm. Și da. La ce idee ale elevilor promovate în fața profesorilor te-ai gândit că sunt valoroase și este important să le cunoască profesorii?
Ca să aflu ideile elevilor, ne avem Consiliul Elevilor în fiecare lună și am rămas surprinsă că au niște idei mai bune ca ale mele, ceea ce...
Ah, deci e foarte frumos că recunoști.
Da! O idee care chiar m-a marcat a fost parcul de skateboarding și pentru a avea bani de stai să facem acest parc, ne-am gândit să facem ca un fel de competiție de skateboarding ori cu bicicleta și să facem ca un fel de strângere de fonduri. O altă idee la care ne-am mai gândit ar fi să avem mai multe spectacole și să avem și talent show-ul, care a mai fost făcut și în anii precedenți, doar că anul ăsta vrem să facem unul mai mare.
Și când reușiți să vă pregătiți pentru aceste spectacole?
Păi...
După cursuri?
Și după cursuri, în cadrul echipelor noastre, dar în general la clase, la ore, dacă domnișoara noastră de muzică vrea să ne ajute cu un cântec sau cu un lucru care clasa noastră îl face, ne ajută. Sunt mereu dornici să stea, să ne ajute, să ne explice dacă ne înțelegem ceva.
Ioana, poți să revii cu anumite detalii legate de echipa redacțională, de exemplu? Ce faceți acolo?
De exemplu, la fiecare 3 luni sau chiar și 2 luni, echipa de redacție scoate o revistă, revista școlii, în care fiecare copil are rubrica lui de lucruri noi, glume, povești, iar prin revistă se mai află și compuneri, fotografii, poezii făcute de ceilalți copii pe care noi le-am selecționat, am văzut care sunt cele mai bune și le-am pus acolo. Iar chestia asta, într-un fel, îi ambiționează pe copii să fie din ce în ce mai buni sau mai creativi pentru a ajunge într-o revistă.
Înțeleg. Și revista funcționează lună de lună, da? Apare lună de lună sau la trimestru?
La trimestru, da.
Dar cine alege echipa redacțională? Voi între voi?
Nu. O alege Diana Mușat, o profesoară de public speaking, a doua profesoară de public speaking, care în același timp e și fotograful într-un fel al școlii, nu?
Da. Se ocupă de tot ceea ce înseamnă imaginea școlii. Adică ce vrea să spună Ioana este că fiecare echipă e coordonată de unul dintre profesori sau o echipă de profesori, pentru că încă nu sunt suficient de mari încât să fac acest lucru singur, dar
sunt ce se întâmplă, se pare exact ce
sunt spunea. sunt foarte responsabili și ce am observat, de exemplu, Diana, de care ea spunea, a început să-i provoace pe ei să vină cu ideile de organizare a activității lor. Și nu este singura, de exemplu, coordonatoarea echipei de dans în care activează și Alexia, o invită pe Alexia și pe alte colegi ale ei să creeze povești, dansurile singuri. Deci ideea este că vrem să-i conducem, de exemplu, când vor fi clasa 7-a sau 8-a, să fie ei cei care ne ajută în selecția celorlalți copii. Exact.
și altă echipă. Este foarte interesant să lucrezi pentru astfel de revistă, așa este?
Da, e foarte interesant, mai ales că pur și simplu te face să fii mult mai creativ, să îți lași imaginația să zboare, pentru că atâta timp cât tu, cât vezi că ai un titlu, după aia fiecare copil vrea să aibă propria lui poveste, bazat pe titlul acela. Și nu cred că va fi vreo poveste care să se repete de două ori.
Fiecare este creativ, da. Da? Și suntem unici. Însă trebuie cea mai bună să apară în revistă, da?
Da, alegem trei cele mai bune care vor apărea în revistă, însă de fiecare dată toate sunt bune.
Doar că voi le alegeți în funcție de ce vă place vouă, nu? Ce vi se pare?
Nu, ne uităm să fie scris corect, să fie frumos, adică să nu fie propoziții scurte, să fie destul de detaliat, dar acum fiecare copil cum poate. De exemplu, pot să participe și copii de clasă întâi și nu ne putem aștepta foarte mult de la ce știu ei.
Însă pentru clasa întâi să fie foarte, foarte bine redactat. Dar citesc colegii revista respectivă? Este obligatoriu?
Nu, nu este obligatoriu, însă foarte mulți copii vor să o ia ca să afle ce mai e nou sau ce o să se mai întâmple, să afle lucruri noi, să vadă ce pot să fac alți copii, cum vă ziceam, de poezii, povești, poze, chiar și picturi. Deci sunt destul de bine cumpărate, ca să zic așa.
Și cât costă o revistă de genul acesta?
Nu costă mai mult de 5 lei, pentru că nu este nici foarte groasă, însă sunt destul de multe informații în ea.
Și ce faceți cu banii pe care îi strângeți în urma revistei? Redactați altele sau?
Da, redactăm altele, iar anul trecut, din banii aceștia, am vrut să facem o tombolă. Fiecare copil care lua revista își scria numele și clasa, iar apoi extragea 3 copii care primeau mai multe premii. Însă vrem să facem acest lucru anul ăsta, pentru că anul trecut nu au fost foarte mulți copii, în primul rând, și în al doilea rând nici n-am prea avut timp, pentru că au fost destul de multe alte evenimente.
Și ce premii vă doriți să oferiți astfel încât să fie chiar interesant? V-ați gândit sau încă nu?
Nu ne-am gândit, dar nu ne gândeam nici la chestii foarte mari. Ori nu neapărat jucării, însă chestii pe care le-ar putea folosi la școală, în general.
Foarte interesant. Mai vrei să vorbești despre o altă echipă?
Vreau să vă zic câte puțin despre fiecare echipă. Până acum vom vorbi despre redacție, iar Daria despre public speaking.
Și bineînțeles că pe mine m-a interesat ce înseamnă echipa redacțională.
Da. Mai există și echipa de scenografie, care la fiecare spectacol pregătește fundalul, pregătește sala în care se va ține acel eveniment. Mai există echipa de dansuri, în care este și Alexia. La fiecare spectacol, echipa de dansuri este acolo pe scenă, dansează toți deodată sau mai sunt și câțiva cei mai buni.
Și altă echipă?
Corul.
Ce cântați, în general?
Melodiile specifice evenimentului.
Da, deci aveți un repertoriu bogat în funcție de eveniment. Și este greu să înveți toate acele cântece, să poți să cânți în cor?
Eu nu sunt la cor, însă fratele meu este și mi-a zis că uneori este destul de greu, mai ales că trebuie să se sincronizeze cu 60 ceva de copii, deci este ceva. Și mai este și trupa școlii, mai mulți copii care știu să cânte la anumite instrumente, și se pregătesc să cânte în sincron cu corul, astfel încât să nu trebuiască să pună melodii pe fundal, să le ia de pe YouTube.
Deci aveți o orchestră, da?
Da.
Foarte pregătită pentru a face față corului. O să revenim. Vreau să te întreb, Elias, ce îți place la școala ta?
La școala mea îmi place că facem multe activități extrașcolare.
Și care dintre ele îți place sau te gândești tu cu drag la ea și abia o aștepți? Excursiile, plimbările?
O întrebare bună. Sunt atât de multe evenimente grozave.
Dar care ți-a plăcut, de exemplu, anul trecut? Te gândești la un eveniment care ți-a plăcut sau anul acesta de când a început școala?
Păi anul trecut Cred că mi-a plăcut noaptea poveștilor, cum am spus.
Și anul acesta, ce ați avut printre activitățile extrașcolare, afară de excursia despre care mi-ai vorbit? A mai fost ceva, vreun eveniment care te-a încântat?
Cum a mai spus colega mea, am avut epoca de aur.
Acela a fost un eveniment interesant și pentru tine. Tu ce ai învățat? Poți să completezi din ceea ce a spus Ioana sau crezi că a fost spus?
Am aflat multe lucruri despre cum trăiau părinții noștri când erau de vârsta noastră.
Și era diferit sau nu prea?
Era destul de diferit.
Ți-ar fi plăcut să trăiești și tu atunci?
Nu cred, sincer. Am mai avut și un proces penal fals.
Adică?
Am luat niște colegi și am extras fiecare câte un rol la proces. Eu am nimerit...
Era inculpat?
Nu. Nu.
Jurat.
I-am nimerit, da, jurat.
Și care era motivul pentru care făceați procesul?
Păi era o bătaie închipuită de pe un teren de fotbal. Iar judecătorii au fost doi judecători adevărați, care au fost chemați de Alina la școală.
Și vi s-a părut interesant?
Da, a fost destul de interesant.
Dar cum de n-ai ales să fii judecător, de exemplu?
Păi nu, nu în
rolul acela. Da, ai spus că tu îți dorești să devii IT-ist. După ce ai participat la un astfel de proces, nu te-ai gândit, ar fi interesant să fiu eu judecător? Nu.
Eu cred că dacă ar fi să aleg între judecător și din astea de genul...
juridic, da?
Da, de genul juridic. Cred că mi-ar plăcea să fiu avocat.
Avocat, am înțeles. Deci îți place să pledezi în favoarea
celor. Da.
Bine. Care sunt,
a fost foarte interesant acest moment, o să se reediteze cu toate clasele de gimnaziu, pentru că ei au la cultură civică, am învățat despre organizarea puterilor în stat și despre sistemul juridic de la noi din țară și ei au putut să exerseze ce înseamnă să fii avocat, să fii procuror, au adus dovezi, am introdus puțin sistemul american, de fapt, ca să introducem și jurații, au fost martori pe rând, exact în linia ceea ce vă spuneam, responsabilizare și viață reală. Și ceea ce Ioana n-a mai spus este că avem și o echipă de teatru care se prezintă tot așa la toate spectacolele și lucrează cu una dintre colegele mele. Vrem să le oferim cât mai multe experiențe ca ei să poată alege. Cum spuneați, probabil se vor schimba pe parcurs ce vor să devină. Ideea este să fi fost pus în suficient de multe situații ca atunci când vor face alegerea să o facă în cunoștință de cauză.
Exact, să știe ce înseamnă lucrul acesta. Suntem aproape de finalul acestei ediții. Aș vrea să-i dau posibilitatea și Alexiei să ne vorbească despre ce o încântă la școala ei. Bănuiesc că va spune despre spectacole. Poate totuși va mai spune și despre altceva.
Despre ore, poate?
Cum se fac orele la voi?
Orele, și eu am venit de la o școală de stat, dar orele aici sunt absolut diferite. Nu diferite într-un mod negativ, ci sunt foarte interesante. Ne pun să stăm și să îi ascultăm profesori și să ne facă să vrem să știm mai multe lucruri și să vrem să aflăm și să fim implicați. Mai place
adică că... nu doar îți predă profesorul, tu îți iei notițe și a plecat de la oră și gata, trebuie să înveți tema pe care el ți-a prezentat.
Nu cred că a existat oror așa. Orele sunt interesante, ne ascultă și pe noi, ne pun întrebări care...
Vă provoacă.
Exact, ne provoacă și întrebări care să vrea să aflăm noi mai mult. Ce mi se pare cel mai interesant este că noi putem să ținem o oră pentru frățiorii noștri mai mici, adică pentru clasele mai mici, sau chiar o oră pentru clasele mai mari.
Și ce implică lucrul acesta? Cum vă pregătiți pentru o oră de genul acesta? Ai ținut vreodată?
Da, chiar am ținut. Mă pregătesc în primul rând, îmi pregătesc lecția de acasă, știu despre ce vorbesc. Mă informez și găsesc câteva jocuri, câteva activități, încât să aflu și eu cum este să fii profesor și este o meserie destul de grea.
Atunci când nu sunt atenți copiii, cred că ți este încercată foarte mult răbdarea, nu?
Da, și asta mă și provoacă pe mine să fiu cât mai cuminte și să las profesorii să își țină ora, pentru că, da, este greu.
Dar mai intervine profesorul pe parcursul acelei lecții predate de un elev?
Uneori, depinde. Dacă este o lecție ușoară, cum ar fi o lecție de teatru, care să o ținem în grup, nu intervine. Dar dacă este o oră de engleză, o oră reală, avem profesori de engleză care stau cu noi și ne ajută. Dar, în general, ne-am pregătit destul de bine încât să nu avem nevoie.
Pot să confirm. A fost incredibil în rol de profesor.
Daria, ne poți spune și tu ce-ți place la școala ta?
Da, desigur.
Ce-ți place? De doamna de la public speaking, da?
Ceea ce am uitat să vă spun este că profesorul coordonator de la public speaking este chiar Alina Cârjă, directoarea.
Și de aceea îți place ție această oră? Pentru că îți place de Alina?
Nu.
Nu neapărat, dar...
Îți place în pauză, Daria?
Nu prea.
De ce nu-ți place în pauză? Sunt gălăgioși colegii tăi?
Nu, doar că am un alt motiv care nu l-am spus.
Și nu vrei să ne-l spui acum.
Dar da. De învățătoarea ta îți place?
Da.
Bine, mergem mai departe. Ioana, ai spus că ești de aproximativ, da, de 2 ani la școala aceasta?
De anul trecut.
De anul trecut. Ce ai apreciat la școala aceasta?
Foarte mult mi-au plăcut profesorii, pentru că la școala asta îți explică altfel, însă în același timp te ascultă și pe tine. Vor să vadă dacă ai înțeles, ce nu ai înțeles, și îmi place foarte mult că nu le spunem doamna sau domnul, le spunem pe nume și asta ne apropie mai mult de ei. Pare că suntem chiar prieteni, iar și în timpul pauzelor, chiar mai stă uneori de vorbă cu ei, ca și când nu ar fi profesor.
Și lucrul acesta nu crezi că îi dezavantajează la momentul în care trebuie să se impună ca o autoritate în fața voastră?
Nu neapărat. Uneori, dacă nu suntem cu minți, ca să zic așa, tot ne explică cu frumosul. Și la fel, încearcă să ne asculte, să vadă de ce nu suntem cu minți sau de ce nu am înțeles, de ce nu ne-am făcut tema dacă se întâmplă. Și sunt destul de calme, adică nu sunt răi ca la celelalte școli, ca să zic așa.
Referindu-te la ce experiență ai avut tu anterior, însă sunt și alte școli în care profesorii preiau modelul acesta. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. În felul acesta am făcut cunoștință cu elevii școlii româno-finlandeză. Noi colaborăm de ceva timp și apreciem activitățile pe care le faceți în școala dumneavoastră, pentru că puneți accent pe o educație completă, să spunem, din mai multe puncte de vedere, din mai multe direcții. Vă doresc mult succes, să vă îndepliniți standardele, cum spune tu, Alexia, visurile pe care le aveți și să aveți multe, multe reușite.
Mulțumim!
Suntem la finalul acestei ediții. Sperăm că v-a făcut plăcere să ascultați pe acești copii care și-au depășit emoțiile, așa cum spuneau chiar de la început, și învățăm că, iată, cu răbdare, cu mult entuziasm și prin consecvență, putem să predăm lecții importante copiilor noștri. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!